Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je izostanak dogovora nakon maratonske runde dijaloga o Kosovu učinilo dobijanje datuma za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji nedostižnim ciljem, kaže Laslo Varga.
Ne vidim šanse da 28. juna Europski savjet donese takvu odluku. To ujedno znači i da su minimalne, zaista minimalne šanse da pregovori ove godine budu započeti. Što ujedno znači i da su male šanse i da do toga u prvoj polovini naredne godine dođe.
Iz štaba Miodraga Lekića, kandidata na crnogorskim predsjedničkim izborima, upućena žalba MUP-u za provjeru biračkih spiskova, jer radi se o
7000 ljudi, 7000 ličnosti, 7000 pojedinačnih prava, 7000 sudbina.
Sve manje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Da li bi jedan od razloga mogao biti i vrijeme za dobijanje dozvole za rad?
Investitorima u Bosni i Hercegovini još uvijek je potrebno 37 dana za registraciju firme, dok je u susjednoj Makedoniji potrebno samo 2 dana.
Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izostanak dogovora nakon maratonske rudne dijaloga o Kosovu mogao bi ostaviti velike posljedice na daljnji evropski put Srbije. Mišljenja zvaničnika i stručnjaka je da je dobijanje datuma za početak pregovora sada najvjerojatnije postalo nedostišan cilj, što bi za sobom moglo povući niz negativnih pojava, poput daljnjeg pada i onako niske podrške građana eurointegracijama. Slušamo Ognjena Zorića.
Izostanak dogovora za posljedicu će, po svemu sudeći, imati to da Srbija 28. juna neće dobiti datum od počinjenja pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Građani ovu mogućnost različito doživljavaju.
Korak unazad u principu, trebalo bi da uđemo u Evropsku uniju.
Srbija treba da se okrene ka istoku, ka Rusiji, Kini, Indiji, da treba da prekine sve kontakte sa Evropskom unijom.
Europa, ako bude htjela i kad bude htjela, je svijet i Amerika, oni će nama dodeliti sve, a ne samo datum. Najbolje da se okrenemo sebi, svojim poslovima.
Da li bi nedobijanje datuma bilo štetno za Srbiju?
Da, jeste. Stalo mi jeste, ali i naši kao i svi političari sve lažu. Tako da bilo pregovora, ne bilo, Kosovo je njihovo i to je to.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za eurointegracije Laslo Varga još manje je optimističan. Prema njegovom mišljenju, malo je toga što bi sada moglo da se uradi kako bi se situacija popravila i utisak je da je dobijanje datuma postalo nedostižan cilj.
Ne vidim šanse da 28. juna Europski savjet donese takvu odluku. To ujedno znači i da su minimalne, zaista minimalne šanse da pregovori ove godine budu započeti. Što ujedno znači i da su male šanse i da do toga u prvoj polovini naredne godine dođe zbog nekih okolnosti koje ne zavise od nas, pre svega izbora za Europski parlament. Ono što je teoretska mogućnost jeste da dođe do dogovora do kraja septembra, pa do onda izveštaj Evropske komisije, godišnji redovni izveštaj koji se obično objavljuje u oktobru, taj napredak konstatuje, pa do onda na Evropskom savjetu u decembru bude doneta odluka o datumu, ali to je sve više teorija, sada je jako teško prognozirati.
Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, ocenjuje da su, ako se u obzir uzmu rokovi, šanse Srbije da ostvari taj cilj u značajnoj meri smanjene.
Jer se izvršte priprema, odnosno on je sigurno već i draftiran i negde polovinom aprila bi trebalo da ugleda svetlost dana. To ne znači da nije moguće da se napravi neki veliki napredak u nekoliko narednih dana i da eventualno dođe do nekog dogovora koji bi se pozitivno odrazio i na ovaj izvrštaj, a samim tim i na mogućnost za dobijanje datuma za početak pregovora, ali u krajnjoj liniji čini mi se da je to prilično nerealno imajući u vidu rokove, imajući u vidu pozicije dve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Brojne neregularnosti koje mogu utjecati na ishod izbora potežu se i pred ove predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Kao središnji problem, od utorka se nametnulo pitanje točnosti biračkih spiskova, pošto su u nevladinoj organizaciji MANSU tvrdili da postoji više od 7000 nepravilnosti. I jedan i drugi predsjednički kandidat zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova da provjere te navode. S detaljima Dimitrije Jovičević.
Nakon što je birački spisak na osnovu koga će se glasati na predsjedničkim izborima u nedjelju zaključen 27. marta u ponoć, u mreži za afirmaciju nevladinog sektora utvrdili su da postoji više od 7000 drastičnih primjera nepravilnosti. To je na jučerašnjoj konferenciji za novinare saopštila direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Dakle, pripremili smo u ovom vrlo kratkom vremenskom roku prijave za skoro 7000 lica, za koje imamo vrlo veliku vjerojatnoću da su ona na nezakonitom način upisana, odnosno da ona eventualno uopšte ne postoje ili da su, da je riječ o umrlim licima koja su upisana u birački spisak.
Najveći broj prijava Mansa, više od 3000, odnosi se na lica mlađa od 40 godina koje su izbrisana iz biračkog spiska nakon oktobarskih parlamentarnih izbora. Registrovano je i 2600 novoupisanih osoba koje su starije od 60 godina, dok su preostali sporni slučajevi takozvani duplikati. S obzirom na to da nakon zaključenja biračkog spiska zahtjev za njegovu reviziju mogu da podnesu samo predsjednički kandidati, Mansim je uputio inicijativu za to. Iz izbornog štaba Filipa Vujanovića odgovorili su tako što su MUP-u na provjeru dostavili kompletan predmet Mansa, dok su iz Lekićevog štaba nadležnim organima danas predali dokumentaciju za svih 7000 konkretnih slučajeva. Šef izbornog štaba Miodraga Lekića, Goran Danilović.
7000 ljudi, 7000 ličnosti, 7000 pojedinačnih prava, 7000 sudbina, 7000 života je u pitanju i ne možemo ih tretirati na zbiran način ni po zakonu, niti bi bilo ljudski, a posebno nije po zakonu s obzirom da je vrlo često u pitanju specifičan slučaj. Svako od njih je posebna priča za sebe. A ono što je radio gospodin Vujanović je pokušaj da se zaista odigra neprimjeren skeč, ako bih tako rekao, pred međunarodnim predstavnicima prije svega, a i da se narod domaćoj javnosti pošalje poruka kao da je eto i gospodin Vujanović zabrinut.
Do predstavnika Vujanovićevog izbornog štaba nismo uspjeli da dođemo. No osim pitanja vjerodostojnosti biračkih spiskova, u finiš izbornog procesa ulazimo i sa drugim kontroverzama. Sjenku na njegovu regularnost bacila je afera Snimak, koja je ukazala na zloupotrebe službenog položaja i državnih resursa u partijske svrhe pred oktobarske parlamentarne izbore. Ponovo se govori i o pritiscima i ucjenama i kupovini glasova. Tako je List Dan objavio spisak birača iz Pjevalja, čije glasove navodno kupovala vladajuća DPS po 50 eura. Zbog svega toga, članovi predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić i Nebojša Medojević, poslije današnjih razgovora sa ambasadorom Evropske unije Mitjom Drobničem, poručili su kako bi državni tužilac trebalo da počne privođenje lica iz DPS-a koja su umješana u aferu Snimak i u zloupotrebu socijalne pomoći u Pljevima.
Naravno, mi ne očekujemo da će državni tužilac danas vidjeti ono što vidi čitava Crna Gora, a mislim i Evropska unija. Naš državni tužilac nije naučio da radi sa dokazom. U toku današnjeg dana, ako ne počne privođenje lica koja tamo imenom i prezimenom svojim potpisom potvrđuju i vjerojatno dokazuju da su vršili teška krivična djela, pa onda neka oni kažu ko im je to rekao. Ti ljudi koji su na nivou Pljevalja zloupotrebljavali sirotinju pljevaljskog kraja i partijski dijelili sirotinju.
Dugogodišnja poslanica i funkcionerka DPS-a iz Pljevalja, Ljubica Beba Đaković, međutim odbacuje da je u tom gradu bilo političke korupcije.
Naravno da odbacujem svu tu njihovu priču. Nema to sa skriveno, mi kad god možemo pomažemo ljudi. Otko znamo baš da su sve to DPS. Vidite, mogu iz onog spiska vidjeti da nisu svi DPS. Jednostavno, kad god možemo, kad nisu izbori, daju se recimo za dan rudara, dajem se ugalj, da pokušavamo da se riješi pitanje struje. Šta bi drugo radili nego brinulo je svojim ljudima i reprezacijom. Dajemo pomoć u vidu 50 eura, dajemo ljudima koji dođu. Jedino to, dođu ljudi da glasaju, morate dati sa sela ili iz dijaspore, dnevnicu, to je prirodno. Ništa drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila nešto više od 250 milijuna eura stranih investicija i to je najlošiji rezultat u zadnjih 10 godina. Neki od investitora, poput Malezije, povukli su svoj kapital zbog lošeg poslovnog ambijenta. Kako promijeniti takvu situaciju, priči Mirne Sadiković.
Investitorima u Bosni i Hercegovini još uvijek je potrebno 37 dana za registraciju firme, dok je u susjednoj Makedoniji potrebno samo 2 dana. Ukoliko se i odluče vježbati strpljenje i registrovati firmu u Bosni i Hercegovini, čeka ih još niz peripetija poput neusklađenog zakonodavstva u dva entiteta ili u kantonima, što dodatno otežava poslovanje, kaže direktorica Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini FIPA Jelica Grujić.
Postoji niz akata u Bosni i Hercegovini koji su i međusobno usaglašeni, za koje postoji mogućnost različitog tumačenja od različitih institucija. Imamo jedan otvoreni dijalog kako bi se svi oni procesi koji su već pokrenuti ubrzali i naravno kako bi se izrodile nove ideje koje bi u budućnost trebalo biti implementirane da bi se time stvorilo bolje poslovno okruženje.
Bosna i Hercegovina ima prirodne resurse koje je čine atraktivnom, ali nema konsenzusa među BH političarima da se te prednosti i iskoriste. Loš poslovni ambijent, ali i nepostojanje strategije odbija čak i prijateljske zemlje poput Turske da ulažu u svoj kapital u Bosnu i Hercegovinu, kaže Almir Mukača, konsultant Centra za razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske, BIGMEV.
Imamo 10.000 km rijeka u Bosni i Hercegovini. Fantastično jedno okruženje za uzgoj riba. I naravno imamo veliku prednost za izvoz u Europsku uniju. I tu je nešto, recimo, što i turskim investitorima može biti neki posticaj da dođu u Bosnu i Hercegovinu da investiraju. Znači da se ovdje iskoriste prirodni resursi i da se to izvozi za Europsku uniju. I druga stvar, ono što nas pitaju je koji su to posticaji koji država Bosne i Hercegovine daje investitorima. Mi znamo šta Turska daje i koliko pridaje pažnju, pogotovo stranim investitorima. Od samog dolaska, pa do cijele procedure, do olakšica pri registraciji kompanija, do posticaja čak i financijskih kada ta kompanija recimo izvozi van Turske.
Iako međunarodne institucije poput USAID-a, Svjetske banke godinama pomažu domaćim institucijama kroz razne projekte da prevaziđu navedene probleme, vlast u Bosni i Hercegovini veoma sporo reaguje, čak i kada su tehničke stvari u pitanju. Mnogo toga treba promijeniti, ocjenjuje otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill i dodaje da bez stranih investicija neće biti ni značajnijeg pomaka u stvaranju novih radnih mjesta.
Naravno, za otvaranje novih radnih mjesta potrebne su strane investicije, a ono što strani investitori traže nije samo infrastruktura koja je potrebna, nego da znaju da u zemlji postoji vladavina prava, odnosno da funkcioniše pravna država.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine učestvovalo je u izradi strategije podrške ekonomskom rastu, što podrazumijeva i uklanjanje barijera za privlačenje stranih investicija. No, usklađivanje regulative do sada je išlo veoma sporo. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj nada se da su se stvorili uslovi da se uskladi zakonska regulativa, barem ona koja se odnosi na pristupanje Europskoj uniji.
Stranim investitorima je potrebno obezbijediti brz i jednostavan postupak registracije privrednih društava, omogućiti subvencije za zapošljavanje, brze postupke u privrednim sporovima, ažurne zemljišne knjige i katastarske operate itd. Sve ovo zahtjeva dodatni napor institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i lokalnih zajednica koji mogu doprinijeti boljem i bržem razvoju Bosne i Hercegovine.
U saradnji sa Međunarodnom financijskom korporacijom koja djeluje u okviru Svjetske banke, FIPA je uključena u aftercare program postinvesticijske podrške investitorima koji se odnosi na prepoznavanje problema sa kojima se susreću investitori u Bosni i Hercegovini i njihovo otklanjanje, objašnjava Jasmina Dževlan, glasnogovornica FIPE.
Uzmemo na primjer registracija firme u suradnji sa nadležnim vlastima, općinama, kantonima, nastojate da tu proceduru skratimo. Pa zatim zakon o stečaju i izvršnom postupku predstavlja određene probleme stranom investitoru. Evo naravno i FIPA je odmah dala prijedloge kako treba unaprijediti taj zakon. Znači u tom smislu identificiranje prepreka, FIPA će naravno dati prijedloge izvršnim vlastima kako treba unaprijediti taj zakon. E sada sve je naravno na izvršnim vlastima u kojoj mjeri su spremni, u kojoj mjeri mogu oni i trebaju napraviti te pomake i naravno koliko će to trajati.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila nešto više od 500 milijuna konvertibilnih maraka stranih investicija. Neki od investitora poput Malezije su i povukli svoj kapital zbog lošeg poslovnog ambijenta. No, uz malo političke volje, investicije bi se mogle za kratko vrijeme barem udvostručiti, kažu poznavaoci prilika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Hrvatskoj suđenje za Loru 2, ratne zločine nad srpskim civilima u splitskom vojno-istražnom zatvoru Lora 92. godine neće se zakazati sve dok su dvojica od petorice optuženih u bijegu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa šef odjela za ratne zločine Županijskog suda u Splitu Damir Omac. Optužnica je podignuta prije više od 3 godine i mediji propitkuju zašto se nevoljko traga za odbjeglima i kome odgovara da se suđenje za Loru nikad i ne nastavi. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Sudac Roma se poziva i na praksu i upute iz Europe.
Sami ste svjedoci da u Hagu isto nije bilo suđenja, dok god nije uhvatilo ove okrivljenike u pojedinim predmetima.
Petorica pripadnika Hrvatske vojne policije Tomislav Dujić, Tonči Vrkić, Emilio Bungur, Ante Gudić i Anđelko Botić optuženi su za zvjerska mučenja i smrt trojice srpskih ratnih zarobljenika Bojana Vesovića, Dušana Bijelića i Vlade Savića u splitskom zatvoru Lora 92. godine. Riječ je o osobama koje su u skupini od 8 optuženih hrvatskih vojnih policajaca već osuđene za ratni zločin u prvom suđenju Lori 1. Neki su i tada bili u bijegu kao bivši zapovjednik zatvora Dujić i stražar Bungura i kazne od 6 do 8 godina zatvora izrečene su im u odsutnosti, a i dalje su u bijegu. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić načelno se slaže da suđenja u odsutnosti treba svesti na minimum, ali ne i s dvostrukim mjerilima, a nije baš siguran i u odlučnost policije da odbjegle optuženike pronađe.
To bi bilo interesantno vidjeti koliko je policija zadnjih godina ulagala napora da bi uopće pronašla ovu dvojicu koji su u bijegu. I druga stvar, zanimljivo je da je nedavno Županijski sud u Rijeci osudio skupinu Srba za ratne zločine počinjenih u Bačinu. Samo je jedan bio prisutan suđenju, tako da je očito da u Republici Hrvatskoj ne postoji ujednačen stav prema suđenjima u odsutnosti.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić također podsjeća na masovna suđenja u odsutnosti koje je Hrvatska provodila 90-ih. Slaže se da tu praksu ne treba nastavljati, ali trebalo bi malo više volje da se optuženi privedu.
Ja zbilja ne znam gdje su, ali svoje iskustvo do sada je da su oni obično na relaciji Hrvatska-BiH. I tu bi se sa jednom odlučnom političkom akcijom to, ja mislim, privelo sve skupa Županijskom sudu u Splitu. Stavi točka na izbilje, već se to razvlači tako dugo da čovjek se pita da li jedan proces koji se preko 20 godina za takve stvari razvlači, mislim, kako onda ima smisla i pravde i suđenje i sve skupa.
Splitski nevladin aktivist Tonči Majić, koji godinama istražuje zločine u Lori, vjeruje da je u pitanju politička volja, jer bi suđenje mnoge dovelo u opasnost.
Radi toga što su većina ljudi koji su dovedeni u Loru, a to je negdje oko 1000 ljudi za koje je zabilježeno da su prošli, dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Preko polovine od njih bili su civili s područja Kupresa i sela kroz koje Hrvatska vojska prolazila povlačeći se iz Bosne. Pa ih je dovela u Loru, u Lori nisu znali šta s njima, mnogi od njih su deseci, od njih su izgubili glavu, naprosto postoje liste tih imena i prezimena, međutim samo pola od njih su živi, za sudbinu ostalih se ne zna, zadnji put su Lori viđeni živi. I sad ako započnete suđenje za Loru, u jedan put će se postaviti pitanje otkuda i što radi Hrvatska vojska u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Čije naređenje, jer to je morao biti neko vrlo visoko pozicioniran u vojsci i u politici, da uopće da dozvolu ili naređenje da vojska prevede civile iz jedne suverene države u drugu i tamo ih zatvori, pazite sad, u vojni logor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku jedna sasvim drugačija priča. Zmijanski vez nominiran je na UNESCO-vu preliminarnu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Vez potiče sa visoravni planine Manjača pored Banja Luke. Milorad Milojević ima priču koju također možete vidjeti i na našoj internet stranici.
Malo je onih koje ne bi očarao pogled na Zmijansku visoravan. Bezvremenska ljepota pokazuje i surovost prema onima koji tamo žive. Hladni vjetrovi visoravni, uz prizvuke frula, nadaleko su pronijeli jauke zmijanjaca kroz djela tribuna Petra Kočića. Težak život iznjedrio je i bogatu kulturnu zaostavštinu. Dio toga čini Zmijanski vez, jedinstven na Balkanu, prepoznatljiv u Evropi, a mogao bi osvojiti i cijeli svijet, ako dospije na UNESCO-u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Zmijanka Grozda Regodić, prosvjetna radnica u penziji, zapise o kulturi Zmijanja i čuvenom vezu za sva vremena sačuvala je u svoje tri knjige.
U strukturi Zmijanskog veza su zastupljeni stilizovani geometrijski ornamenti, ukrasni detalji. Naučnici koji se bavili istraživanjem Zmijanskog veza konstatuju da taj vez vodi porijeklo još iz neolitske umjetnosti, to jest iz mlađe kamenog doba. Najzastupljeniji ornament su kola ili kolo. To je u stvari stilizovani romb. Ti ornamenti su tako postavljeni u kompoziciji Zmijanskog veza ili motivu da je izuzetna harmonija i usklađenost međusobna postignuta do same perfekcije.
Da bi Zmijanski vez uopšte bio kandidovan za UNESCO-u listu, valjalo je dokazati da je još živ, a to svakako i jeste. Lijepo je vidjeti kada se okupe žene u humanitarnom udruženju žena Duga u Banja Luci, gdje uče kako se veze. Predsjednica tog udruženja Galina Marjanović kaže da Duga posljednjih 18 godina aktivno nastoji očuvati sjećanje na to nasljeđe.
Ideja nam je sinula još u vrijeme rata zato što je došlo do masovnih migracija stanovništva i u tom periodu mi smo shvatile da tradicionalna narodna kultura i vezovi i tkanje koje su donijele stare žene to znanje sa sobom iz tih seoskih krajeva u te gradske izbjegličke centre, kako bi se to moglo ipak sačuvati.
Gotovo deceniju i pol svog života čuvenom vezu posvetila je i Banja Lučanka Radenka Jungić. 2011. godine na sajmu Eureka u Briselu s njim je osvojila zlatnu medalju. Njen atelje doslovno je ukrašen vezom na način kojim se prošlost spaja sa sadašnjošću.
A ja se trudim da taj vez već zna se godinama kroz razne dokumentarne filmove i priloge, da ga predstavim ovoj civilizaciji u jednom novom svjetlu. Znači, to jesu košulje, to jesu autentični ornamenti sa košulja ženskih, zmijanskih, ali ga ja kao autor prevodim u nove forme.
Za Zmijanski vez može se reći da je već osvojio svijet. Upis na listu UNESCO, a potvrdio bi to i papirološki. Ženska košulja, ukrašena vezom sa Zmijanja, još je 1936. godine proglašena najljepšom na sajmu narodnih nošnji u Parizu. Jednobojni, i to tamno-plavi vez na bijelom platnu, specifičnost je Zmijanskog veza. Jednobojnost nije uticala na maštovitost Zmijanki u njegovoj izradi, no pravila se moraju poštovati, kaže Radinka Jungić.
Ono što je naravno važno, ma kolika slika bila vezena, ma koliki ornament bio, svaka dobro vezilja zna da svaki bod, svaki krstić mora biti uvijek i uvijek u jednu stranu.
Zmijanje je danas gotovo opustilo. O tome dovoljno govori podatak da u male škole Kočićevi sela ide tek oko 60 učenika. Prije 40-ak godina školska dvorišta krasilo je više od 900 đaka. Zmijanci pozdravljaju kandidaturu veza, ali su svjesni da on više nije dio njihovog svakodnevnog života.
Nosle cure na zborove. Nisam ni auto puno upamtila, ali ješam i opi.
To je izuzetno pohvalno i dobro je za ovaj kraj, za ove krajeve, to tradicionalno.
Ostarilo je bilo žena prije, ono su vezli, što sad je to ostarilo, jedna si pomr.
Plavi vez na bijelom platnu preživio je mnoge vihore burne prošlosti. Entuzijazam ne posustaje, pa se pokreću i sekcije u školama na području Zmijanja da se njegovo nasljeđe prenese na nove naraštaje. Naredne godine UNESCO će donijeti konačnu odluku o tome hoće li Zmijanski vez postati neizbrisivi dio svjetske kulturne baštine. Bez obzira kakva odluka bila, i sama država morala bi da čuva i njeguje taj dragulj sopstvene kulture i tradicije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org
Ljubitelji filma tokom ovoga tjedna u Beogradu imaju priliku uživati u projekcijama na 60. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji traje do subote. Na otvaranju festivala proslavljenom redatelju Želimiru Žilniku uručena je nagrada za životno djelo. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Zaljubljenicima u film je u Domu omladine, dvorani kulturnog centra i bioskopu Fontana na raspolaganju više od 100 ostvarenja u takmičarskim i pratećim programima tokom jubilarnog festivala. Otvaranje je proteklo u znaku reditelja Želimira Žilnika, kome je dodeljena nagrada kratkog metra za životno delo, posle čega je prikazan njegov biografski video esej Pirika na filmu o Piroški čapku koja je pre više od 4 decenije igrala u njegovim filmovima Rani radovi i Pioniri maleni.
Fina, pa došao sam za Berlin i htela sam da te pitam gde i kako bi se mogli sresti.
Čekaj, Pirika, rekla sam ti da se nećemo viđati, barem ne u narednih 5 godina.
Kako sam priznaje, vest o nagradi legendarnog reditelja navela je da se podsjeti na sve ono što ga vezuje za taj značajan i dugovečan festival.
On je bio vrlo značajan za moju generaciju, mislim da je uopće u jednoj kinematografiji uvek osnov rada i ulaska u tu kinematografiju mladih ljudi ono što oni pokažu kad se probaju na dokumentarnom i kratkom filmu. Dolaze ova teška vremena i neće baš biti novaca za kinematografiju, pa će mnogim morati biti upućeni možda ne samo da čekaju 3, 4, 5, 6 godine igranja filmove, nego da počnu da rade neke jednostavnije i kraće forme. S tim što nemojte imati iluzija da film može kao kompletna kinematografija da se radi bez novaca iz budžeta. To je nemoguće.
U konkurenciji ovogodišnjeg festivala nalazi se 48 inostranih i 35 domaćih dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova. Iz Irana dolazi film Gospa Urmija, reditelja Muhameda Ehsaina, koji je ispričao priču o jezeru Urmija na severozapadu Irana, koje se potpuno isušuje što dovodi do katastrofalnih posljedica po životnu sredinu u regionu. Rediteljka Ana Sofi Bosk u svom ostvarenju Kami, jedan život, jedan stan, prati 94-godišnju alžirsku jevrijku, koja je nakon 80 godina u jednom parijskom stanu prisiljena da se iseli uprkos njenom negodovanju i borbi protiv te odluke. U domaćoj konkurenciji premijerno će biti prikazana i dva ostvarenja koje su postigla zapaženi uspeh na nedavnom 63. Berlinalu, dokumentarni kratki film Ja kada sam bila klinac, bila sam klinka Ivane Todorović i animirani Rabbit Land Ane Nedeljković i Nikole Majdaka, mlađeg, ironičan prikaz savremenog društva inspirisan životom 90-ih.
Rabbits live in comfy pink homes. Rabbits are happy. And since they have no brains, just holes in their heads, nothing bad can happen to them.
Filmovi ovogodišnje selekcije uglavnom se bave pogledom na današnji svet iz ličnog i intimnog ugla, kaže umetnički direktor festivala Janko Baljak.
Čini mi se da je i u svetskoj i u domaćoj kinematografiji kratke forme sada trend neko preispitivanje unutrašnjih dilema generacijskih. Filmovi koji se bave otuđenjem, nedostatku komunikacija u svetu u kome se čini da nikada više nije bilo komunikacija.
Tokom 5 festivalskih dana u dvorani kulturnog centra organizovane su i diskusije pod nazivom Umetnost i terapija, a osim takmičarskog, jubilarni kratki metar donosi i prateći program sa 10 cjelina. London Calling predstavlja presek najboljih britanskih kratkih filmova prikazanih na festivalu u prestonici Velike Britanije, a tu su ostvarenja iz Japana i Ukrajine, kao i program Kontrasti Rusije, objašnjava Janko Baljak.
Disciplinovane Putinove mladeži koja provodi vreme u kampovima gde se slavi red, rad i disciplina i patriotizam, pa do jednog raskalašnog, rekao bih, potpuno dekadentnog noćnog života u Moskvi.
Također tu je i cjelina Komšiluk u okviru koje će se pred publikom naći kratkometražni filmovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Ideja je da preraste u takmičarski program, pošto su teme kojima se ljudi iz regiona bave slične, gotovo identične. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i Mila Nešić.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.